tun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixata jalqabee haga jimaataatti sa'aatii lamaa walakkaa haga sa'aatii sadiitti meetirbaandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa afaan Oromootiin dabarsinu kaardaan maantan jalqaba.
Guyyaan har'aa kibxa ta'ee bila 21 bara 2015 attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaate.
Itoophiyaatti borii jalqabanii guyyaan sadii guyyaa gaddaa ta'ee oola alaabaallee gadsiisanii fannisanii murtiitan paarlaamaa Itoophiyaatti dabarse. Gamkaaniin ammoo pirezidaantii Masrii Kadurii Morsi hidha ganna 20 muranii oduu argamu keessaa tokko.
Mogadishoo keessatti balaa boombiin dhaqqabee yoo xuqqaate lubbuu nama 7 galaafatee jira. Gabaasa oduu keessaa qabna. Lammiiwwan Itoophiyaa Liibiyaa keessatti ajjeefamuu kan ilaaleenis hiriira nagaa gaggeeffamee jira. Oduu boodatti deebina. Walumaa gala Tiripooliin maal fakkaatti baqattoota dubbisneerra. Hanga sagantaa keenya xumuraatti nu wajjin turaa jechaa amma oduudhaaf gara soraatti deebina.
Itoophiyaatti borii jalqabee guyyaan sadii guyyaa gaddaa ta'ee oola. Guyyaan sadiin kun guyyaa kiristaanii namni haga 30 harka milishoota ISIL Liibiyaa jiran keessa dhumate. Murtii sana paarlaamaa Itoophiyaatti arga murteesse. Tarmaafuuyyuu jedhaniitiin alaabaan Itoophiyaa dhaabbilee Itoophiyaa biyyi keessaatiif biyya alaa jirullee gadsiisanii fannisan. Tan maleellee namni Itoophiyaa akka biyya balaa hamtuu akkanaa keessi jiraachuu danda'u akka biyyatti deebi'u ministeerii haajaa alaa Itoophiyaa yaame. Eegi paarlaamaan murtii tan dabarseen duubatte afyaa'iin man marii Itoophiyaa obbo Abbaaduulaa Gammadaa akkana jechuun murtii tan dhiyeesse.
Miyaazaa 14, 15 fi 16 yaazan kan hoonoo indiwuul.
Akkan jedhu eebilli 14, 15 fi 16 akka guyyaa gaddaa ta'ee oolu murtii lakkoofsi 6/2007 taatu irratti walii galanii tan irratti murteessanii jedhu. Akka yaadii nama paarlaamaa Itoophiyaa tokko tokko murtii tanaan duratti jedhetti ijjechaan tun nama Itoophiyaa tokko tolchite. Bombiin har'aa mana nyaataa Somaalee duratti okkaate yoo akkam liqqaate nama 7 fixe. Hoteeliin tun kutaa hojjettootii waajjira pirezidaantii Somaalee yoo hedduu keessa turan. Ijjecha tanaa fi Al-Shabaabitti itti gaafatan fudhate Abdul Aziz Biilowutti oduu tana Moqadishoo erge jalanne.
Ministiriin nageenya biyyaa akka jedhanitti dho'iinsarra dhaqqabee nama 7 ajjeefamuu nan mirkaneessa jedhanii iddoon balaan kun itti dhaqqabes mana nyaataa beekamaa kan Moqadishoo cinaa ta'uu ibsaniiru. Kanneen biroo 8 akka hamaatti madaa'uu isaanii tajaajila ambulaansii ibsee jira. Konkolaataan boombiin kun irraa dho'e mana nyaataa Baan Oodha jedhamtu cina hoteela seentiraal gama keessatti argama ture. Baatii guraan ala darbee hoteela seentiraal biratti boombiin 2 dho'e lubbuu nama 20 galaafachuun isaa ni yaadatama. Ministiriin heeraa akka Somaaliyaa Huseen Mahmud naannoo dho'iinsi kun itti dhaqqabe daawwachuudhaan Al-Shabaab uummata kabajaa dhorke jechuun balaaleffatan.
Makaayadan waa makaayadaha dadka caadiga ah shacabka dadku normalka ay ka cunteeyaan way waad u jeeddaan meeshaan taagannahay.
Qiyyaafanni har'aa siviilota irratti malee maaddelee mootummaa irratti hin turre. Kanneen lubbuu ofii dhaban dubartoota boba'aa fi nyaata gurguruun jireenya guyyaa guyyaa gaggeessan akkasumas ijoollee waan tokkollee hin beekne turan jedhan. Humnootiin nageenya eegsisan warri tajaajila ambulaansii fi kanneen balaa ibiddaa dhaamsan iddoo balaan kun dhaqqabe ga'uudhaan ibidda dhaamsaa fi kan dho'iinsicharraa ka'e jechuudha. Namoota miidhamanis gargaaraa turan. Aangawoonni Moqadishoo keessaa 7 kan eegumsa cimsanii jiru. Kunis gareen hidhattoota Al-Shabaab haleellaasaa Somaaliyaas ta'e biyyootii kabiroo keessaa ega daddabalee gaggeesse booda. Haleellaa dhaqqabuu malan ittisuuf mootummaan yeroo amma deeggarsa uummataa barbaadaa jedhu Huseen Mahmud.
Shacabkan waxaan ka codsanaynaa inay gacan nagu siiyaan intii dhimata Ilaahay u naxariisto.
Namni Moqadishoo keessa jiraatu kamiyyuu humnooti nageenya eegsisaniif odeeffannoo kennuu qaba. Kanneen madaa'an asitti wal'aannaa, kanneen akka hamaatti miidhaman immoo wal'aansa guddaa akka argatanii biyyootii kabirootti ergamuu jedhan. Wiixata kaleessaa Al-Shabaab kutaa Somaaliyaa Laand Gaarawee keessatti tarkaanfii fudhatee yoo xiqqaate namni 7 ajjeese, kanneen biroo 7 madeesseera. Haleellaan biraa dilbata dheengaddaa dhaqqabe immoo humnootii nagaa eegsisan kan gamtaa Afrikaa keessaa 3 ajjeese.
Abbaan alangaadda Xaliyaanaa namichi doonii torbaan dabre baqattoota dhibba hedduu baatee garba Mediteraaniyaan irraan deemu gargale oofu dogongoraan doonii isa doonii dhibiin dhahee jedhee dubbate. Namichi doonii kan oofu akki jecha bukaatoo kanaatti doonii isa qarqaaruuf dhufu dhaheetiin namii hedduun sun keessa dhumate. Warri doonii sun keessi jiru gara dhibbi sagalii hangaha agikaan baqeaa agikaan ammoo godaannaaf Awurooppaatti yaa'a jedhan hagi guddaan nama biyya jidduu gala bahaatii fi Afrikaa keessa dhufe sunirratti nama gara 800 wayitti dhumate nama 28tti lubbuu nafe. Mani murtii Masrii pirezidaantii isaanii kaduri morsii hidha ganna 20 itti mure. Morsiin ganna lamaan duratti pirezidaantii ta'e kunin nama silaa. Hiriir baay'eetiin akka inni hojii irraa bu'u gaafachuuf yaa'u fichisiisee jedhanii balleessa hedduu ni himatan. Isa qofa dhuunfaatiin paartii Islaam Muslim Brotherhood lakkanuu himatan. Morsii fi miliyootii paartii isa akka durii Muslim Brotherhood nami 12 silaa warra du'an adabuuf itti yaadaa turan. Gaafa akkan nami hiriir baay'ee sunitti miliyootii paartii Muslim Brotherhood nam hedduu hidhanii ka hedduu fichisiisanii jedhanii waan hedduun dubbatan. Akka Profeesarii Yuunivarsiitii Oklahoomaa Samar Saheetaa jedhutti ammoo murtiin morsiitti murantuun ni ta'a. Dhugaan fakkaattu dubbii tapha fakkaattiyyu.
Sometimes the defense has not been allowed to actually question witnesses or present evidence.
Akkan jedhu yoo tokko naqaashiin morsii akka inni warra isatti balleessaa mursuun wagaafatuyyuu hin dhoowwaniyyuu hin tolchaniif akka inni wagaafatuyyuu omalleen qopheessaniif tanumaayyuu dubbii siyaasaa jedhanii balleessatti muranii jedha. Masriin ganna 4 keessatti biyya haga pirezidaantii 3 geettu pirezidaantii taateetiin biyya nami hagi 3 ta'u pirezidaantii itti ta'e bulchiinsi illee jijjiirama ba'e. Gamkaaniin ammoo Iraan akka lolii Yemen ariifatee dhaabatu gaafatte. Iraaniin tun milishoota amantoota Huutii gargaartii jedhan. Saawudiin ammoo waraana pirezidaantii Yemen kan hojii irraa buusanii Abud Raabu Mansuur Haadii gargaarte. Akka pirezidaantiin Iraan Hassan Ruhaanii jedhutti paartilee wal dhaban walitti fidanii araarsuu fi mootummaa namuu qoodu keessa qabaachuun fali tokko ta'uu danda'a. Milishootii amantoota shiaati tunin Huutii hadhumadhaniitiin mootummaa Yemen irraa laf fudhatan. Saawudiin agijii tokkooti asittiyyuu jarkan teessoo mootummaa Yemen yan sama. Sana'aa keessatti akkanuma dhuunfaa jirti. Gamkaaniin ammoo dooniin waraana USA ka USS Theodore Roosevelt jedhan akka lafti naannoo garbaa arabaa sun cufamteetiin karaan gabayaa addunyaa hin cufamne waraanishii naannoo sunitti erguu jirti. Gammaa doonii waraana gar sagalee ergite tokkummaan mootummoota akka milishootii Huutii ammoo Yemenitti dhufaniitiin qarqaarsiin argan waan hedduun dhoowwuu jira. Oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Handaara galaanaa Liibiyaa keessatti gareen fiinxaaleeyyii ISIS kiristaanota lammiiwwan Itoophiyaa 30 ta'an ajjeesuu isaa mormuuf jecha har'a magaalaa Finfinnee keessatti hiriirri mormii gaggeeffamee jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalany haasaa guutuu biyyaaf dhageessaniin haleellaa sana balaaleffataniiru. Gareeleen mormitootaa hiriira uummataa har'a gaggeessee ni deeggarra jechuudhaan gocha shororkeessotaa balaaleffatanii jiran. Gabaasaa guutuu Tujubee dhiyeessa.
Dargaggoonni irra hedduun dhiirota ta'an ariifatanii adeemuudhaan waltajjii masqalaarra naanna'anii naannoo Carqoosii hanga Mashwaalakiyaatti sagalee isaanii dhageessisaa turan. Andaara galaanaa Liibiyaatti kan waraabame viidiyoon olola gareelee finxaaleeyyii Islaamik Isteet marsariitii isaarraa akka mul'isetti lammiiwwan Itoophiyaa 15 rasaasaan kaan immoo mormirraa muramanii ajjeefamuu agarsiise. Har'a Finfinnee keessatti hiriira mormii kan geggeessan haalli isaa hedduu kan isaan gaddisiise ta'uu ibsuudhaan lammiiwwan irratti gochi gara jabina akkasii akka hin raawwatamne tarkaanfiin akka fudhatamu gaafatanii kanneen gocha ISIL yookaan Islaamik Isteet kanarratti hirmaatanis murtiitti haa dhiyaatan jechuun sagalee isaanii dhageessisaniiru. Marsariitiilee adda addaa irratti hiriirri kun viidiyoon waraabamee dhiyaateera. Siyyuum Yihuun Amlaak kan obboleessi isaa Iyyaasuu Yihuun Amlaak haleellaa sanaan dura ajjeefame hiriira sana irratti hirmaachuu isaa ibsee jira.
እንዳለ አዲስ አበባ ህዝብ መንደራችን ተሰባስቦ ይህን ንስሐ ጸሎት እያደረገ ነው። ትልልቅ
ኡመኒ ፍንፍኔ ገንደ ኬኘት ወልገየ ከደተ ቀልቢ ጅጅረና ጎቻ ጅራ አቦቲኒስ ዱፈኒ ጅሩ ፋርፈቶኒስ ኤዱን አርገመኒ ጅሩ ገነመ ካኔ ገረቃመ ሞቱማ ደቁዳፍ ከራጀል ቀምናን ቦርዱፍቱኑ እንጀናን መነኬኘት ደብኒ
maatiiwwan namoonni dura ajjeefaman raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanitti du'uu firoottan isaanii kan hubatan erga televiziyona saatalaayitii irraa akkaataa ajjechaa gara jabina irratti raawwatame daawwatanii booda miidhamtoonni kun irra hedduun kooluugaltootaaf baqattoota Itoophiyaa irraa ta'aniif kanneen galaana Meediteraaniyaan qaxxaamuranii karaa Liibiyaa ba'uudhaan Awurooppaa seenuu yaalanii. Paarlaamaan Itoophiyaa borii qabee guyyaa gaddaa biyyoolessaa sadii labsee jira. Naannolee biyyattii salgan bulchiinsawwan magaalaa lamaaf embaasilee Itoophiyaa naannoo addunyaa jiranitti alaabaan biyyattii gadi siqee akka fannifamu murteessuusaa afaan yaa'in mana maree bakka bu'oota uummataa Abbaa Duulaa Gammadaa ibsaniiru. Ibsa paarlaamaaf kennaniin ministeerri dhimma alaa Tewodiroos Adaanoom akka jedhanitti mootummaan lammiiwwansaa kanneen biyyoota akka Liibiyaa keessa jiraniif fedha ofiin biyyatti deebi'uu barbaadan baasii isaatiin biyyatti deebisuuf qopheedha jedhan. Mootummaan Itoophiyaa uummati ajjeechaa Islaamik Isteet kana akka balaaleffatuuf roobii borii hiriira geggeeffamu irratti akka hirmaatus waamicha dabarseera. Muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaalany kaleessa galgala ajjechaa suukanneessaan sun erga raawwatamee booda haasaa televiziyoonaan dhageessisaniin lammiiwwan Itoophiyaa tokkoomuudhaan garee Islaamik Isteet dura akka dhaabbatu naannolee haala hamtuun keessatti uumamaa jiru keessa jiraniifis fedha isaaniin gara biyya isaaniitti akka deebi'an waamicha dabarsaniiru. Uummata maraafis jajjabina hawwanii jiran.
Ajjechaan kun shororkeessonni dhala namaa lafarraa fixuudhaaf ka'an ajjechaa raawwatanii lammiiwwan keenya kun biyya isaanii keessaa bahanii Liibiyaa keessotuu jiranii humni shororkeessaan kun ajjechaa suukanneessaa irratti raawwachuun uummata keenya mara akka gaddisiise beekna. Mootummaanis ajjechaan suukanneessaan kun hedduu kan nama gaddisiisu ta'uusaa amanuudhaan maatiiwwan isaanii akkasumas uummatichaaf jajjabina hawwa. Uummatis shororkeessummaa irratti duula jalqabne mootummaa cina dhaabbatee akka itti fufu waamicha dabarsina.
Gama biraatiin Kaayiroo dabalatee biyyoota Liibiyaaf naannoo ishee jiraniif ambaasaaddara kan ta'an ambaasaaddar Mohaammad Diriir haala yeroo ammaa Liibiyaa keessa jiru waahila keenya afaan Tigree Batra Sultaaniif ibsanii jiru. Liibiyaan yeroo ammaa mootummaa dhaabbataa mara hirmaachise hin qabdu ka jedhan Mohaammad qaamni inni tokko naannoo Tobruk dhuunfatee mootummaan ana yoo jedhu kaan immoo Tripoolii qabatee mootummaan kan kootii jedha jedhan.
አጠቃላይ አገሪቷ የታመሰችና ሰላም በሙሉ ያልሰፈነባት
አገር ወሉማ ገለ ቢየቲን ከጄቀምቴፊ ነጋን ጉቱማን ከንከሰን ጅረ ለሚወን ኢትዮጵያ አግቶኮ ሆጂፍጀቸ ገረ ሊቢያ ደቀኒ ጅሩ ካንሞ ሱዳንራ ከራነሞተ ሴራ አለነሞደዴ ቢሰኒ ገመሰነኒ ጅሩ አማከኑት ጎቻ ጅሩ ኤምባሲን ኬኛ ለሚወን ፈዶፊቲን ቢየት ዴቢው ፈደን ገልሜሳ ጅራ paasportii haqabaatanis hin qabaatinis lammiiwwan kanneen biroo waliin nagaadhaan haala deebi'an irratti hojjetaa jirra.
Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen Tripooliif Bengaazii keessa jiraatan kanneen biyyatti deebi'uu hin feene raadiyoo sagalee Ameerikaaf kana dura ibsanii jiru isa jedhuuf ambaasaaddarichi deebii kennaniin humnaan nama biyyatti deebi'uu hin feene hin dirqisiifnu jedhan. Gareen Islaamik Isteet lammiiwwan Itoophiyaa ajjeese sana eessarraa akka qabate ambaasaaddarichi ennaa ibsan.
እንግዲህ የወሰዷቸው ወይም ያገቷቸው ኮፍራ ከሚባለው አካባቢ የሱዳንና
ከኒሳን ቀበተኒ ዳንጋ ሱዳንብ ሊቢያ ረከጅሩ በካ ኮፍራ ጀደሙራት ጀደሜት ከነኒ ትልማማሙ ወሉማገል አጀቻን ኩን አመለም ወን ኢትዮጵያ ረትራውተ ሙሳ ዱረሞ ክርስቲያኖ ተመስሪ ረትራውተ ሜቱሬ ናኖ አይሲስ ከሰሶቾ ዱጉመት አስጀቹ ረክሳ ተውመላ sababaansaa haala mootummaan keessatti dadhabaa ta'ee jiru shororkeessotaaf haala mijaa'aa uumee waan jiruuf.
Gama biraan paartileen mormituu samaayawii paartii lammiiwwan Itoophiyaa ba'anii gadda isaanii akka ibsaniif hiriira waamame ni deeggarraa jechuudhaan ibsa baase. Har'a jechuunis kibxata 13 bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jiraattonni magaalaa Finfinnee ajjeechaa suukanneessaa lammiiwwan keenya irratti raawwate ilaalcha haa argatu jechuudhaan gara mana mootummaa deemaa utuu jiranii poolisiin humnaan bittimsee jiraa jedha ibsi paartii kana. Maatiiwwan namoonni duraa du'an dabalatee uummanni mootummaa qabna jedhee innaa hiriiru humnaan ofirra deebifamuun lammiiwwan isaaf ilaalcha kennuu dhabuudha jedhee jira. Eebla 14 bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hiriira mormii waltajjii masqalaatti akka geggeessus paartiin kun ibseera. Paartiin mormituu kabiroo madrakis gamasaan haleellaa gara jabinaa gareelee finxaaleeyyii Liibiyaa keessatti lammiiwwan Itoophiyaa irratti raawwate ejjennoo uummati keenya farra shororkeessummaaf qabu cimsa malee hin laaffisuu jedhee jira. Yeroo ammaa Logi siyasa biye kenye kesa jururan kanke, lammi won biyetti biye sani kesa hujjatani jira chuan dat nabanif biya baani hal hamaf saat lammu jada ipsi parti madrag. Gocha gara jabina Islamic State rawat sabahimane ratta akka gotum magot e tamsa se kana enna ilalu misenson ni madrag martinu gadda guddan nutin agama jechuran maati won namoni duradu anif ummata Ethiopiaf jajjabina hawina jade jira.
Biyya galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqa 46 ta'utti deemaa jira. Nu biraa immoo lakkeessa guyyaa irra taree sa'a 1:46 guutuuf jedha. Dhaggeeffattoota keenya roobii yeroo mara kadhiyaatu Dirree Dimokiraasii bor dhaggeeffachuu hin dagatina. Egalamiwan Ethiopia Kristanonni soddomni Libya keessatti hidhattoota finxaaleyyi Islaamumma kan Islamic State jedhamuun walakkaan rasaasaan mataarra rukutamanii kaan immoo gorraamanii ajjeefamanii booda haalli baqattoota Ethiopia Libya keessaa maal fakkaata? Namoon magaalaa Tripolis yookaan Tripolitti bilbiluudhaan kanaas ofsiise qaba. Gara sanatti ceena.
Dhaggeeffattoota keenya baqataa magaalaa Tripoli mana tokko keessatti itti cufamee akka dhokatee jiru booda natti hime tokkotti bilbilee aalachi jiru gaafachuudhaaf akkuma itti dubbachuu jalqabeen sagalee rifaasaa kanatu nu gidduu seene. Maa inni waraanatti turee dura?
Natti nagaa'u.
Eessa jirtu sin amma?
Hello,
eessa jirtu amma?
Naannoo Shaaridaa Sharbakka jedhamudha.
Kuni Tripoli keessa?
Tripolidha.
Maa inni lolli kun?
Maal beenna nuyi nuunuu maayitti waamti isaan hangalu maaltu oliisaa beeka kunuun nama hangalu.
Amma lamoo mana keessa jirtu sin?
Mana kee jirra nuti.
Kanaan dura waan dhagaame jira waan wal lolaa jiru jira?
Naannoo Tiraabiloosiin magaalaa isaa bakkee irratti wal lolaa jiru garuu magaalaa keessaa garuu mana faa gubu fooqii faa gubu waan akkas akkasiiti kan nuti dhagaa jirru magaalaa keessa immoo nuti firiidemii qabaannee olii gad deddeemuu hin dandeenyu garuu yeroo tokko tokko yeroo deemnu mana gubataa faa argina jechuudha makiinaa gubatte faa argina.
Gareen wal lolu beekamaadha eenyuuf eenyutu wal lola?
Shaarashee warra jedhamanii fi tokkommoo maallaataa isaan. Isaan jechuudha amma kan walii lolaa jiran.
Warra mootummaaf warra morma immoo akkasumatti gurmuudhuma gara biraatu wal lola.
Warri mootummaadhaatii fi warri mormituunis wal lolu yeroo tokko tokko immoo humni hundi hin beekne ka'ee raawwateetu jechuudha. Lola adda addaa uuma jechuudha magaalaa Tiraabiloos keessatti.
Amma baqattoonni ati beektu meeqa ta'u naannoo ati amma jirtu kana ka jiraatan?
Yoo xiqqaate namoonni naannoo amma jiraadhu kanaan nama 300 waliin ta'u mana keessa kan dhokatanii jiraatan. Naannoon jiraadhu qofaadha kun bakka biraa ammoo kan jiraatan bakka dhokatanii warri kaan mana magazanii lafa daldaalee tukkaamsee jiru keessa jiru jedhu achi keessa ammoo lakkoofsan qaban jechuudha kan kaamamanii amma birrii dhabanii achi keessatti rakkachaa jiran.
Namoonni kun marti nu Itoophiyaa irraa dhufammoo biyyoota naannoo sanaa irraa dhufan Somaaliyaa fa'a Eertiraa fa'a?
Biyya kana keessa kan jiraatu Somaaliin jira Itoophiyaan jira Maali Gaanaa Sudaanii Niijerii. Afrikooti hundumtuu ni jiru jechuudha. Afrikoonni kun jechuudha yeroo ammaa kana keessatti wanti namarratti godhamaa jiru akkuma waan dhala namaarratti hin gooneedha jechuudha. Gurraacha ta'uudhaatiin illee mirgi gurraachummaa jechuudha dhiibbaa isaan irratti godhanii kana jedhee siif ibsuu hin danda'u jechuudha. Akka nama dhala uumama namaa waaqayyoo tokkotti osoo hin taane kan ilaalaa jiranii akka nama wayirraa uumameetti kan ilaalamaa jiru. Hundumti nama uumaa waaqayyooti. Harmeen Liibiyaa, harmeen Itoophiyaa, harmeen Ameerikaa hundumtuu jechuudha. Yawaaniif addaamiidha jechuudha. Hundumti namaa kun kan achirraa argame. Namni amantii tokko immoo namni waaqayyoon beeku namni quraana dubbifate tokko kanatu adda baasee beekeeti rakkoo akkasii namarraan hin ga'u jechuudha. Kun dubbifannaa rinarraatiin kan ka'eedha jechuudha. Kana hundumaa kan namarraatti raawwatan bifa amantiin illee yoo ija amantiitiin yoo ilaalle jechuudha.
Ambat enggak dah kuma argitani, namun sodomatan namun Ethiopia rufan, ida tota Islamic State-in hajjefa manijiru. Kune satakatae wan agesan kabdu.
Garakan aja di lapas ini kau undang doy. Garukan ini tay, biju malu Libya kesat je cura na Libya akan ofiko di tilma mati je cura garabenga di sarah sarah tatu aces ufajiran itu nanti fakar. Kan yang nuti lala je rumah bishan gudah ada bishan itu bishan mau meden terani awan tay dati si garam magala kesat je cura kan kun tahu dan day magala cimo bishan itu kan harga mau benga di bukit je cura bishan benga di si bishan jilabia yang kuni. Bishan medium kerana akhir sanda angis aje cut. Kantai kan agi duduk je cut. Syakir mata aku tingkanan ini ibu suje cut.
Namota kan kesa, namota beik tang kabru, namota kubak abdan.
Namota beiku jolin tu kunjuru. Jolin sun nama lama tu kupas teri dah tu kumamu cah tu kunjuru. Jolin sun nama mata dengi ni je cut. Dia tu kuni full drug abamani juru. Warikane mu adena gelani ruje cut. Sam berati bararamani je cut. Warikane mu jolie muslimota jodai rongga fakir juru. Muslimah Kristen jadi ni ada nu bahasa ni baca tu kata tu fajaru. Sana boleh cik ini sally jolle Musliman tain akadat disagadan ille ikhmni sana boleh nama lama barari travelosi sana gini dani nahasosi sana itu rani je cut orang Kristiana tanggaru amma tu kau cipta bisa nubra nang jadi nafif sana cut.
Baca tu nanti ibba sedih tau nangjat tu kun kanen wabi yota darat ufam mokan Ethiopia tika nanti timte na noa majurat tu kan.
Mana dengan kita juru harga cahala ni Afrika tu, akak Afrika tu je curo, mana Ethiopia curo, kan ani jago di nak buat curo, Ethiopia ada curo, mana anu Crimea file tergiti, share Ashara, share Ida Ashari, Abu Slim baca jadamu, Mesir tak kan kita, Benghazi kita, baku tu ada debt, lakuk sahkan ni kami Roma tu curo, mana Ethiopia Ethiopia rati kan nasi, ati kita tu jadi rahat ati, rakusan rati rawat sama juru kada singgi curo, nanda buat curo, rakuk kan kita kan jiran curo.
Amna nojir tangkana. Amni gargarsa karati sinargu kaba. Namotat amni gargarsa ka UNHCR rifa gargaru jira. Wai kana mali bekta.
Enyo dhabi gargarsa onne kana fudate kana dana kisa senu. Namne biya kana kisa senu. Masulumma kana kana tifudate gara biya kana tergu sinjuru. Namemo masulumma kana kat umfati. Ofke nebiya kana kisa senu njuru jechur. Undu tulubur asatif sorat. Mana tu koyo maka kenya atumni gargarsa to kodufi kabade chikisa gale manicha tukubatu argit. Itua jefa mu argit. Karena umman ni Eropa, tapi umman ni gergarsa dada. Soda kan orang angkai teh himbeku, amma mati nama toko nargi. DRC itu orang nama gergara tu, DRC ini bayar aje curi dina kesa. UN ni dina jero mau yero tebel belu silke yujinu jualan kasu. Isani mau lubu sani teh soda tu aje curi. Jualan jule, dua tu tu fakenya ada sih. Bifa dada karar tu ulfani, rakon toko toko ragau. Huma kote of kenne aje curi. Namu tak kan fure nora DRC itu nang kesa tu re tajajilain goro ustran. Amma garu kunum tunjuru. Numti yo ofikenya tif. Asikane kita sana gawe ndende nyuje chudo. Undum tinama inni baka namota kana ratrawata mekun. Ana ratis bodin nirawata ma. Kanjidam muslimis kristianis jechu. Rifanna kasike sajira jechu. Gama toko ni mo namota kana rati jechu da namota so domo kana rati karrawata me. Kristiana kofa jechu ndende u jechu da malifi. Namota toko toko muslimu makantane lechu da. Yerusani ikuma shiwa e muslimu madogo gorani. Rakku sani raga atur je cut, wanan ergi wanan begu fi, karena engkau mahu tim Kristiana kofar raga je, ialah fakau undang do. Muslimon nujinin caca aturani, nujinin garafam aturani, Kristiana tu sudati file rakku gudan raga atur je cut, muslimon itu piye cut, baik abso gudan je cut, muslimon itu piye cut, biarkan kesakan jiran Kristiana ati fi, wariga masangguran je cut.
Amma baka jiran karena mana kesat okan najir rada karena tina anjir ajur tu. Amma gabjad emadet ukasas aganjiru. Hala kasi ke sati malnya tani jiratu. Enyu tu singgargara.
Adana ke sati. Barton Ethiopia baye baye. Wajizani ukan kapsosan era Ethiopia da digura. Likana jira jirame. Dubata mundanda uje chule. Sani Libya jala jiratu. Lafisano jita ni jatisya toko bau. Ira rakan krayma naka falu sani. Nyata ule tibu sani kani jole ira gargara ni sani. Jole nruba Ethiopia je chura. Untum timpare cha ke sabau. Sanyi yukan kumatu lakanya chura. Ira jopi abia kana kesa jiru datif. Gumacha gudda gocha jiru.
Amma sasano jitani sin gargara ni njiratu jachura sin.
Gargara saka yirati njiran.
Dengada muna muni doni jabata ni garabi yota Europa akur avyala turan. Doni nsun galagale ibaheddun bishani nyata manijiru. Akamiti gara doni kanaka na muni deman. Enyutu gara doni kanage sahala kana wambek tumenatim.
Ani biaya kan kita dalam ni injurunan naga, enyo kesan tani wanang kubakabung kabun je cura garu, Ummanni achitti karaa markaba kanaan maa jiran kuni gochaa yookaan rakkoo biyya Liibiyaa keessatti raawwatamaa jiru tokkoffaan Liibiyaan poolisii hin qabdu lammaffaan loltuudhaan yeroo ammaatti kan isheen gaggeeffamaa jirtu abbaa argetu karaa irratti tumaa mucaa xiqqoo seentii baattee deemti inni guddaan kilaashii shuguutii baattee deema abbaa argeen nama saama mana namatti cabsee seeni abbaa argeet akka barbaade nama godha namoonni kun biyya kanarraati yeroo ammaatti kan isaan baqatanii bishaan kanaan dhumaa jirani inni guddaan meen poyintii kan ta'e maal jinni. Rakkina sikuriitii biyya kana keessa jiruuf ittisa dammi godhuuf sababa dhibuuf as keessatti lubbuun keenya bahuura cinqama kana keessaati bishaan achumatti dhannee dhumnadhanii yeroo malee jechuudha bishaan kanatti nammanii dhumaa jiru jechuudha. Sa'aatiin ammaa kun immoo sa'aatii bishaanii mitakkan namoota qorachaa jiru ji'a ja'a torbaa saddeet kana keessa jechuudha sa'aatiin bishaan ittiin gara Awurooppaatti fe'an jedhaniiti namoonni kan natti himan. Yeroo ammaa kana keessatti garuu namoonni inni kaan nama miila shiibaa ta'ee jira inni kaan hadhawanaa isaatti isa bukkeetti qabanitti geeyyisu isheen kaan ulfataa dheeraatti mana namaa keessaa yeroo ammaatti bu'aa jirti tajaajila hin qabdu namni immoo waan akkasiirratti argeennaan akka biyya Sudaanii illee miti jechuudha biyyi kun namni galagalee nama ilaalu hin jiru namni kanarratti dhumneen dhumna hin baana kan jedhamu. Lubbuu isaa irratti murteessetti kan inni gara Awurooppaatti nammaa jiru. Obboda deddeebi'uudhaatii fi saaraa barhaadhaa gara fuula duraatti deemuudhaatii fi bishaan meedentireeniyaati. Gara tuunisii deemuudhaatii fi tuunisii ga'uudhaatiif karaa kanarratti mana hidhaa meeqa jira qabamtee hidhamtee jennaan mana hidhaa sana keessa yoo xiqqaate doolaarii 1000 doolaarii 800 kana kaffalte malee hin baatu namni kanarra kan jedhamu lubbuu isaaf kennee yeroo maxxituu laaluu bishaan keessa buusee of ajjeesaa jira jechuudha.
Akkuma amma dhageenye guyyaa guyyaatti dhukaasni akkas dhukaasama taanaan namoonni karaarra tajjeesamu taanaan aluma baatanii waa bitattanii deebi'uuf haala hammamsi ni fayyama.
Kuni akkuma hattuu gamaa gamana ilaallachaa dhuma namni dhagee waa bibbitatee deebi'a jechuudha. Isa bibbitatee deddeebi'u immoo namni mana keessaan ba'u.
Amma teessanii naa yaaddan yeroo haala jiru laaltan gargaarsa akkamiitu haala akkanaa kana keessaas hin baasa jettanii yaaddu.
Ani nama kuusi reediyoo Itoophiyaa dhaggeeffachaa ture reediyoon Itoophiyaadha akka biyyatti galanii fi yookaanis immoo tikisaanii akka eegamuuf yaalii irratti gochaa jirraa jedhan. Itoophiyaan jechuudha uummanni addana keessatti dhumaa jiru qalamaa jiru har'a miti jechuudha guyyaan Mohaammed Gaazaafiin jechuudha aangoo irraatii bu'eetii kaasee uummata Itoophiyaa lakkoofsaan kan hin lakkaa'amne lubbuun badeera jechuudha addana keessa ambaasiin Itoophiyaa hin jiru jechuudha ambaasii Eertiraati ambaasiin Eertiraa. Qabsoo guddaa gumaachaa jira jechuudha Itoophiyaadhaatiif ambaasiin Sudaanii qabsoo guddaa gochaa jira uummanni Sudaanii illee jechuudha qabsoo kana kan hin jedhamne uummata Itoophiyaadhaatiif gochaa jira mootummaan Itoophiyaa garuu jechuudha guyyaa tokko uummata akkasiin achi keessaa qaba jedhee guyyaa tokko afaan isaatiin waan dubbate hin qabu jechuudha kun maaliif ta'a.
Yoo amma mootummaan Itoophiyaas ta'e qaamni gara biraan dhufe akkamitti achiis hin baasuu danda'a.
Uummanni addana keessa jiru ani jireenya amma jiraatu keessatti biyya Itoophiyaa kan deebi'a kan jedhu nama tokkoon argina jechuudha. Tigiriyaa ta'u Oromoo ta'u Amaara ta'u eenyuun dabuubina ta'u abidda dhiyeessee qe'amaan nuti yoo bobe'e rakkoo sanatti deebi'ee namni jiraachuun barbaadu. Uummanni biyya biraadhaa tokko fakkeenyaadhaatiif gara Tuunisiitti yoo baasanii Tuunisiirraati karaa seera ta'e tokkoon. Biyyoonni Awurooppaa yoo gargaarsa akkas akkasii godhaniidhaatii fi gargaarsi godhamuuf hin inni danda'ama jechuudha. Mootummaan addunyaa kana irratti hojjete yooma jechuudha Awurooppaatti baasuu yoo didi uummanni kun kaambii tokko godhee fi bifa nageenyaatiin akka jiraatu gara sanatti yoo yaalii godhee baasee yoo tuunisiin okee jettee fudhatteedhaatii.
Tole egaa ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Atis galatoomsadha.
Egaa gaaffiif deebii kana gaggeessinee booda haala isaa hubachuuf baqataa kanatti bilbillee turre haalli isaa daran hammaatee jira manoota irra deddeemanii baqattoota guuraa jiru amma dhokodhee of baasuuf yaalaan jira isinitti haasa'uun danda'uu jedhe turree innaatti bilbillummoo namoonni fuula isaanii huccuu gurraachaan aguggatan akka manneen irra deemanii namoota qabataa jiran nutti himeera dhimma kana hordofuuf itti fufna dhaggeeffattoota keenya. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12040 12080 12140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata qophii boruutiin walitti deebina gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.